Gepli yer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwlet gurulyşlarynda işleýän müňlerçe sürüjä hünär derejesi boýunça aýlygyna ýyllar boýy goşmaça berilen töleler ýatyryldy. Bu geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulag terişdelerini sürüjülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky tasdiklan düzgünnamasy esasında amal edildi. Täze düzgünler barada adatça bolsa ýaly döwlet mediýasynda açyk habar berilmese-de yerli habarçymyz bu ýagdaýlary ençimi çeşmäge tasdiklatmak başardy.
Avtopark edaramdın xasapçısı şu yıldan 1. ve 2. dereceli sürücülerin aylıklarından değişlilikte 25 götürüm ve 10 götürüm koşmaçı verilen tölevlerin yatırılan onu məlim etdi. Onun 5. yanvarda bu arada Aşgabatdan yürüyütü buyruğun gelenliğine aitdi.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Türkmenabadın avtobus sürücülerinin biri 19. yanvarda yerli havarçımıza gurrun verdi. Ol seyle görkezmenin devleti degişli ähli edarlara, soltanda häkimliklere, yangın söndürücü, cemaat hocalık kulluklarına, avtoparklara dahi hem gelendigini tasdikladı.
Men 30 yıllan beri sürücü olup işleyerim. Sonun 25 yılının devamını 1. dereceli aylık aldım. Zähmet kitapçamda hem 1. dereceli sürücü deyilip görkezdim. Menin elime 2000 tövrağı manat verliyerdi. Kasapçımızın odalkı koşmaçı 500 olay manadı tölemecektuğuna etti. Tereyle geçip en tek aylık alıp görmedik. Ama herden hozoluğumuzun yine de kayıtkara zaatlarını kemeltmeli o arada alad edip başladık.
Deyip sahtiyetini ayan edip bilecek mağlumatları ağzamazlığı soran 50 yaşlarındaki yeni bir sürücü aitti. Ol bu mesele boyunca edarasının yol başlasına barıp nagililigini bildirendigini, emma hiç hili oňoýly netije alıp bilmendigini hem sözüne goşdy.
Yolbaşı prezidentin kararı esasında ähli sürücülerin avtomektepleri täzeden hüner derecesini arttırmalygyny aýtdy. Men 2 aýyň içinde okap derejelik şahadatnamany getirip goşmaça töleler gaýtadan tölenermi diýip soranymda ol munyň diňe geljek 2023-nji ýyldan mümkin bolup biljekdigini aýtdy.
Diýip sürücü habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň sürücüleriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada 19-njy ýanwarda ýerli wagt bilen öýlänä çelini döwlet edarlarından, Sultanda Türkmen Awto Ulaglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginden hem kommentary almak tinansyklary netije bermedi. Gepin gerdisine belletek sürücülerin hüner derecesini yatırmak varadaki karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degişli düzgünnamasy esasında amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa bu düzgünnama ýurtda ulag terişdeleriniň sürücülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar. Ve Türkmenistan'ın avtomobil ulağı hakkında yol hareketinin hopsuzluğu hakkında kabul eden kanunlarının üstüne yetiriyer. Eýsem öňkü kanunlarda näme kimçilik bardy ýa-da olar näme üçin ýollardaky hupsuzlygy üçin etmedi. Bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähil berden gaýtmalar bar. Türkmen medeniýeti we häkimetleri bu soraglara düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky sowallaryna hem jogap bermekden ýüz öwürýärler. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan ýerli tinçiler öňkü ýyllarda aýallaryň awto ulag sürmegini gara ýa goýy reňkli awto uloglara garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanalan häkimetleriň bu karary bilen köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigini biraz şüpheli garaýarlar. Olar munyň ýurtda barha aýtylýan ykdysady çökkünniň arasynda döwlet işgärleriniň hasabyna pul feristlerini tygsytlamak maksat edinilýändigini belläp, geçen ýylyň başynda lukmanlara agyr iş şerti üçin aýlyklaryna 20% goşmaça berilen töleglerin ýatyrylmagyny hem mysal getirdiler.